Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FM Fotball. Endelig er Eliteserien i gang, Pål og Daniel. Men for start sin del så ble det en tung seriepremiere.
Ja, det ble et brutalt møte med Eliteserien og hva som kommer til å møte i løpet av dette året her. Ingen stor overraskelse for meg, heller ikke for deg, tipper jeg, Daniel, og kanskje heller ikke for start selv.
Nei, det var liksom dekka da. Det var fort å få litt assosiasjoner til Bislett i november når vi kom på stadion. Det begynte å fylle seg opp på bortefeltet. Det var ingen tvil om hvem som kom til å dominere tribunekampen her. Da fikk jeg liksom den der følelsen av at, ok, de har vært i Oslo mange ganger de siste årene, start og levert bedre enn kanskje forventet, og virkelig liksom på en måte klart å ta med seg energien som publikum skaper. Så jeg kjente... Det er jo litt sånn det med fotball, at følelsene spiller, at sånn, logisk sett så tenker du at KFM er favoritter, og så kommer man på stadion, så kjenner man, ok, kanskje de kan respondere på dette, kanskje vi kan få en liten Bislett 2-0. Det fikk vi definitivt ikke, og det ble en skuffende ettermiddag. Det var skuffet spillere, det var skuffet trenere, det var skuffet supporter, det var mange som dro hjem i pausen, for det var iskaldt oppe på Ekeberg, så det ble en tung affære.
Da vi hadde livesending i bilen, så spurte jo Jim oss om hva vi trodde ble utfallet av denne kampen, og da sa jo at jeg tror KFM Oslo vinner, men da vi ankom stadion, så er jeg faktisk enig med deg, Daniel, det budskapet med at makrellfotballen er tilbake, masse startsupportere i Oslo. Jeg følte... Begynte å føle at her kan det kanskje være mulig å få til noe, men KFM Oslo var klart bedre enn start over 90 minutter, og det er vel ingenting å si på dette resultatet, er det det?
Absolutt ikke, og det banneret blir jo litt sånn ironisk da, når spillerne står etterpå og forklarer hva som er problemene til dette laget og analysene vi har hatt i forkant, så er det jo de tingene som en forbinder med makrellfotball som start kanskje mangler mest av alt.
Vi kan starte med laget, Daniel. Det var jo en overraskelse i laguttaket, og det var Mikael Uggland inn som høyre wingback ettersom Meier og Pålerud mistet den kampen. Var det ellers noe med den elveren som du stussa over i timene før kamp?
Nei, jeg var egentlig, i det lagene gikk ut på banen, så tenkte jeg på en måte, vi diskuterte det akkurat det, de marsjerte over dette berømte fotgjengerfeltet, som er det ene mål, det eneste i verdens toppfotball hvor du passerer et fotgjengerfelt ut på matta, og da følte jeg liksom at, oi, dette er en gjeng å stole på. Her er det på en måte, her er det soliditet i alle, kanskje ikke det er på en måte topp eliteseriekvalitet, men som typer, som gjeng, som lag, som kan komme ut her og mønstre og levere en solid prestasjon, så hadde jeg forventet ganske mye mer av dette laget her, og det vi skal på en måte ta min positive take på denne kampen her, er det at når vi så start mot Lillestrøm i fjor, så satt jeg med følelsen at start presterte maks av hva de klarte. De leverte kanskje to av sine beste kamper, og tappte likevel 3-0 i begge to. Da kan man føle seg litt håpløs, for at du følte at laget maksa sin greie, og likevel så blir det komfortabelt tap. Min eneste sånn positive take for denne kampen her, er at jeg føler at start leverte ganske langt unna sitt toppnivå. Og det er på en måte... Det kan jo også ses på en negativ måte, men hvis man snur det til noe positivt, så kan vi si det at start var upresise, også utifra sine forutsetninger. Det var veldig få spillere som hadde en god dag med ballen. Touchen satt ikke, presset satt ikke, energien dabba ganske fort, synes jeg. Og de fikk på en måte null igjen for disse her duell-ettertrykksituasjonene, dødballsituasjonene, som vi vet at de egentlig er ganske gode på. Så jeg sitter med følelsen at når start går gjennom kampen der, så ja, det var et brutalt møte med Eliteserien, men jeg tror like mye de føler at her kunne vi gjort mer. Her, når kampen står og vipper der etter 55 minutter og starter inn i sin beste periode i matchen, så gir de egentlig KFM et par kontringsmuligheter som de ikke hadde trengt å gi dem. Så jeg sitter litt med sånn dobbeltfølelse her.
Men at KFM Oslo er bedre enn start å spille fotball, det kommer jo ikke som noe overraskelse på de fleste, men samtidig så ble det jo sagt at starts store styrke er duellkrafta, at de er et vanskelig lag å møte. Men samtidig så føler jeg at KFM Oslo var bedre enn start der også.
Ja, de har et solid lag, og det kan gå til en på en måte vi har undervurdert, eller folk har undervurdert den kraften som ligger hos de andre lagene i Eliteserien. Det er ikke det at det ikke er duellkraft der, men det var bra duellkraft i KFM Oslo. Er det egentlig et håp og trodde at det skulle bli en litt jevnere kamp? Jeg synes det bestod litt for stor forskjell på laget etter min smak, og det gjør meg litt bekymret når vi vet at KFM Oslo er nok neppe et lag som kommer til å knive på øvre halvdel av tabellen.
Før vi begynner å ta situasjoner, hva vil du si skuffa deg mest med det du så av start i årets første kamp?
Det er jo at ikke de skaper nesten en eneste målsjanse. Det er jo på en måte, fotball handler jo om i all hovedgrad, det er fortsatt et underholdningsprodukt, og så kan man jo alltid diskutere hva er ulike veier til Rom da, ikke sant? Asa Karadas har en måte å spille fotball på, Sindre Kjelmland har en annen, og så videre og så videre. Og vi så jo i fjor at ASA-fotballen gjort på en god måte kan også være ganske underholdende, synes jeg, når du på en måte får et lag som er i fyr og flamme, fremoverrettet, trøkker til, skaper masse sjanser. Så det er jo, når du da er så enkle som de er på en måte i å være direkte, og samtidig skaper så fryktelig lite og gir supporteren null og niks på en måte spenning, så er jo det som skuffer meg allermest, at KFUM skaper noen sjanser, at de tar start et par ganger på kontra, at de har 1,4 i XG, det er ikke jeg overrasket. Men at Start skulle være så tannløse, altså at det var den ene dobbeltsjansen til Håkon Lorentzen etter 70 minutter, eller hva det er for noe, det ble beholdninger, det er jeg veldig, veldig skuffet over.
Ja, det må jo rettes opp til neste kamp mot Ålesund, så blir jo en kjempeviktig kamp nå mot et annet lag som fikk det veldig tøft mot Lillestrøm i går. Så bare en ting jeg har lyst til å gjøre, bare sånn at vi har gjort det, er bare løfte på en måte blikk litt ut fra denne enkelkampen, og jeg bare gikk inn på lagoppstillingen til Start. Hva skal Start være som klubb, har vi jo diskutert litt. De to yngste på banen for Start i går, det er en ganes og en svenske, Tom Strandegård og Steve
Kamerun,
som er født i 2002, den yngste lokale spilleren på Start, det er Mikael Ugland, som er 26 år. Er det det på en måte Start skal være i Eliteserien? Bare på en måte stille et åpent spørsmål, eller hva skal Start være som klubb fremover? Og dette her tror jeg er poenget som kommer til å bli diskutert når vi kommer lenger ut i sesongen, og kanskje det kommer et nedrykk. Hva har Start brukt denne sesongen her til?
Men tror dere ikke at denne sesongen på mange måter først og fremst bare handler om å overleve for Start, og at det gjør det vanskeligere å gi unge spillere sjansen akkurat i år?
Jo, det håper jeg virkelig på en måte er en tanke, men når skal du på en måte endre strategi, når skal du tenke de store linjene? Jeg vil gjerne hørt fra Start hva de selv tenker om dette på et klubbnivå. De pøser penger inn i sin egen utviklingsavdeling. Er målet på en måte i år, så vi bare overlever, og så kommer det et eller annet skifte. Da skal vi tenke annerledes på både på overgangsmarkedet med våre egne talenter. Jeg er spent på liksom hva er historien bak dette, og jeg mistenker jo at det på en måte er fordi de ikke har noen klar strategi.
Jeg synes det er et veldig betimelig spørsmål, og jeg tenker at fotball vil alltid være presset. Så det å ta tøffe valg i fotballen er ganske vanskelig. Hvis du spoler tilbake igjen til Mick Priests første overgangsvindu, ikke sant? Vi må holde oss i Obos-ligaen. Vi kjører inn rutine. Ikke sant? Neste år. Vi må få til opprykket her. Vi må ha rutine. Ok, nå. Vi må holde oss i Eliteserien. Vi må ha rutine. Så det er klart, som du sier, du kan fort bli fanget i en sånn evig sirkel hvor du aldri egentlig...
Nei, men vil Mick Priest det samme som klubben? Vil Asa Karas det samme som klubben?
Priest skal jo ikke engang være der så mye
lenger. Nei, men hva er på en måte... Hva er det som ligger bak her? Hvilke dokumenter er det som på en måte som følges når det skal settes sammen en stall? Et lag? Jeg tror jo... Asa Karadas har jo på en måte sin egen feeling på dette, og det er jo å holde laget i Eliteserien og gjøre alt han kan for å holde laget i Eliteserien, og det skal være hans fokus, og han skal på en måte fritas for i hvert fall min kritikk her, hvis det er en kritikk jeg bare lurer.
Tilbake til kampen, Daniel. Du satte hjertet ditt i halsen etter 30-40 sekunder da Jon Olav Nordheim fikk et gult kort, og da, altså allerede på det tidspunktet, jeg vet ikke om det var overtenninga di, eller hva det var, du sa nå kan det være over for Start.
Altså,
så var det det han
sa? Ja, altså, nå er de bane der.
Poenget mitt er at det er så, jeg føler jeg har sett det noen ganger, altså for oss som ser mye fotball, så føler jeg man kan få noen sånne vond feeling allerede etter ett minutt. Og jeg tenker, hvis du har lagt en kampplan, for eksempel sånn som Start, om å stå høyt i banen, og være tøyte, være direkte, være tøffe i duellspill der oppe, og så blir stopperkjempen din, som er litt temposvak, han blir utsatt, isolert, sånn at han må rive ned Haltvik på vei gjennom mot mål etter 30 sekunder, da kjenner jeg at, ei, dette kan ikke ha vært en del av planen, her er Start plutselig, kanskje blir de litt, etter hvert litt passiv, litt redde for å komme i samme situasjon igjen, så ja, jeg tror at det faktisk hadde en negativ effekt på kampen, at det liksom, han som du...
Kampen var ikke over.
Nei, men det er jo lov å miste huet litt da, folkens.
Selvfølgelig er det lov å miste.
Ja, det var en dårlig start på kampen.
Men jeg synes jo egentlig han løste det greit utover i kampen, med tanke på at han
hadde et gult kort. Han var en av stats klart beste spillere, klarerte masse kriger og grått. Han har jo det der, på en måte fighting spirit, du vet hva du får han, uansett ligger du under, eller er det 0-0, så er det på en måte de samme tingene du får av han, og han kommer til å bli kjempeviktig for start, for å få limt der sammen, og det var jo, du snakket om dine positive takes fra kampen, min er kanskje de tre som spilte bak der med Reitan, Norheim og Tønnesen, og måten de både kommuniserte på var strukturerte, og det spesielle her er jo at KFUM sin to mål blir skåret på kontringer. Det hadde vi vel ikke trodd, Daniel.
Nei, men det er litt klassisk. Jeg skal komme tilbake inn til målene etterpå, men vi så den situasjonen som kanskje på en måte var... Altså den som, hvor Start burde kommet under før pause, det ble egentlig på en måte symptomatisk for de 2-3 gangene Start virkelig ble straffet i kampen. Det er når du har et lag som har alle eksperter i alle mediehus i Norge har sett, de er temposvake foran, og de er relativt temposvake bak. Og det er klart at når de fleste lagene i Eliteserien har raske spisser,
Eller kanter,
og når de i tillegg har raske forsvarere, så blir det punkt 1, vanskelig å straffe motstanderen på kontringer din vei, fordi at stopperen til motstanderen er raskere enn spissen til Start, ofte. Og du har spisser i går, sånn som Rasmus Eggenvinge, og Theodor Haltvik, som jeg ser ut som de har mer tempo enn Startsforsvaret.
Sander Sjøkvist.
Sander Sjøkvist også. Så på en måte, vi kan ta situasjonen med Steve Mboe først, da, som på en måte er den ene virkelig store sjansen i første omgang. Det er det jo Steve Mboe starter egentlig å vinne ballen tilbake igjen, og det er akkurat da vi ser det, en gjennomgående tegn i kampen, at når du vinner ballen og tenker, nå har vi kontroll, nå skal vi begynne angrep, så ser vi at, jeg tror det er Reitan som i det Mboe vinner ballen, tar steget fram, for han tenker at nå skal han bli spilt i forkant, så han stikker opp i banen, jeg tror det er han. Og det som skjer når Mboe da mister ballen, det er at Rasmus Eggenvinge har et hav av rom å løpe i. Så han blir bare tredd rett gjennom, jeg tror det er Vinjo der, kommer alene med keeper, uglene jager etter, Vinge setter ballen utenfor. Det er jo de situasjonene vi egentlig tenker sånn, i Eliteserien blir du straffet, da blir det mål på sånne situasjoner, Start slapp unna der, men det gjorde ikke ved neste anledning.
Ja, det var da vi fikk spørsmål i chatten. Ropte Mikael Uglan nå i skuddøyeblikket til Vinge? Er det en litt sånn, noen gjør det?
Hun gjør det, og det skal vel egentlig...
Har du sett repriser som viser at han gjorde det?
Jeg har ikke sett noen repriser som viser at han gjorde det, men det er jo veldig rart å finne det på for han personen som sendte det inn til oss. Så jeg tenker at kanskje han la inn en liten beskjed der til Rasmus Eggenvinge. Hvis du kan ta andre situasjoner enn først om mange startsoffensiv, du har et Lorentzen-skudd fra 16 meter tidlig, hvor ballen detter ned, han skyter langt over, du har et Mikael Uglan direkte frispark som egentlig er ganske fint hold, bortsett fra det. Så...
Det var bare en ting jeg beit meg merke i når alt startet, at de har fått en ny mann som kaster langt.
Jesper Cornelius.
Ja.
Spissen har jo blitt hentet inn for å score mål, og det er kanskje det han først og fremst ønsker å få skryt for etter hvert her, men i live-chatten vår så ble han hyllet for sine lange innkast.
Ja, han kastet veldig langt, i hvert fall et par av de var veldig lange, så kanskje han må øve litt, det ble litt upresist nå, noen gikk litt høyt opp i lufta, men de skapte jo litt grann, og så var han litt upresist når han kastet ned i beina på Tom Strandegård også. En gang kastet han meg litt for høyt, sånn at Tom Strandegård måtte liksom ta ned banen, legge den død før han fikk slått inn. En gang kastet han i bakken med litt spredt. Han trenger å øve på innkast, Jesper Cornelius, så blir det veldig bra.
Men i likhet med lagkameratene sine, så må han også øve på en del andre ting, fordi den offisielle startdebuten til Cornelius, den var ikke akkurat spektakulær.
Nei, den var veldig urytmisk, vil jeg kalle det. Når vi sitter og ser på, så ser vi veldig mange ganger hvor det kommer baller i bakrom. Der han kanskje forrige angrepet har stukket nå og møtte han. Det blir liksom sånn andre gang, møting, stikking, og de lange ballene til start ble for korte, tror jeg, synes jeg, gjennom hele kampen. Så han kom liksom aldri inn bak. Det var jo det Start ønsket, at ok, et par passninger på midtbanen, eller en støttepassning tilbake, og så klink den i bakrom mot Jesper Cornelius, som er på løp en eller annen vei ned en korridor eller i bakrom. Men det fikk vi jo aldri se, Daniel. Det var et par ganger de vant ballen og kom to mot to spissene, hvor han fører ballen Cornelius, men heller ikke det funket. Han må på en måte ha litt rett vei å løpe på for å være effektiv. Men vi ser jo han har fart, det ser vi jo, men det var et elendig timing i
ja, så har det de foretok. Han prøver jo, han løper masse, han prøver å jage. Det ingenting å utsette på innsatsen eller på ønske om å lykkes. Så her handler det rett og slett bare om, jeg synes urytmisk var det, det er det riktige ordet for denne kampen her, og det gjelder egentlig startsangrepsspill generelt, at time, det ser ut som ikke de har spilt så mye sammen før, rett og slett. Og det er jo også,
Hegberg pekte jo på det etter, etter kampen.
Han gjorde det, og da så synes jeg også i startsangrepsspill at når de først kom i ganske gode posisjoner, så ble det også litt sånn desperat at, la oss si når de tar disse kastene da, så var det flere ganger da hvor de kastet langt et par ganger, og så kastet de kort på Tom Strandegård. Og så ble det innlegget slått med masse luft fra en veldig dyp posisjon helt nede i banen. Og da føler jeg at da måtte de vært litt mer modige til å så, okay, spille ut den 2-mot-1-situasjonen brett, sånn at du faktisk får en spiller ned langs linja til å kunne slå et innlegg inn i boksen som Norheim og Lorentzen de kan angripe. Nå blir det så utrolig. Det er en lang ball som først Norheim må vinne, og så hedder ned til en annen. Altså, det er mye som kan klaffe der, så jeg synes de ble for feige også når de kom i de ganske gode innleggsposisjonene. Spill en passning til, sånn som Sander Sjøkvist, de posisjoner han kom i når han slo innlegg. Det var liksom inn i 16 meter til start, inn bak der det gjør vondt, ikke sant? Hvor du kan slå lave, harde innlegg, eller du kan variere med hvilke type innlegg du bruker. Så der, start var, de var urytmiske, og de var feige i angrepsspillet sitt.
Jeg synes det var en ting som var veldig gjennomgående, er jo mange ganger, sikkert opp mot 10 ganger, hvor du føler at startspillene egentlig har masse rom der de enten ikke får beskjed eller klarer å oppfatte det. Jeg synes det beste eksempelet jo før 1-0-skåringen til KFM Oslo når Erlend Segve har masse rom, og så spiller han til en spiller som har press på seg. Eirik Schulze, der han egentlig bare kan forsere med ballen og ta det valget senere. Jeg synes Kristoffer Tønnes nå gjorde noen ganger. Du kommer lange ballene helt alene, og så hedder han bare inn igjen i en ny duell. Så der ja, jeg vet ikke om det litt sånn åpningsnerver, for her det jo spillere som egentlig har ballferdigheter til å trøkke på den og skaffe oversikt og ta et sikkert passningsvalg i hvert fall. Det ble panisk, som du sier, og det var alt for svake med ballen, så der kommer de nok til å se på video og tenke, her må vi opp.
Før vi går nærmere inn på de to baklengsmålene, har du jo så vidt vært inne på det, må vi også bare ta den situasjonen hvor MVE først får gult kort, og like etterpå så må han ut med en skade i skuldra. Han ble jo fraktet rett til sykehuset i Kristiansand, satt på med Mick Priest i en privatbil hjem der, og de første signalene som har kommet derfra, det at han har sluppet unna med det verste, det lite som tyder på at det er brudd, men allikevel så forventer både han og Start at han fort blir ute i noen uker, men samtidig så er jo ikke timingen den verste for MVE sin del, med tanke på at etter Ålesund-kampen så det er jo en landslagspause, så han har et håp om å være tilbake igjen etter den, Daniel.
Ja, og hvis det er tilfelle, så er det på en måte veldig fint at det er Markus Somet som kan komme inn, og fikk han en halv kamp i går, og nå får han en hel kamp mot Ålesund. Og så ser vi hvor på en måte sårbar Start også er i den der diskusjonen vi har hatt de siste ukene, MVE, Somet, Ugland, Segberg, ikke sant? Se hvor fort det ikke blir aktuelt lenger.
Plutselig alle på banen.
Plutselig alle på banen, så vi må ikke være bekymret for konkurranse for Eliteserien, ikke minst, sånn som i går på sluttet av kampen.
Har noen vært bekymret?
Ja, jeg synes folk er litt sånn der, skal ikke han spille, er det mulig?
Vi må bare finne noen gøye ting å diskutere, det er ikke mer det handler om. Jo, hvor er det konkurranse på laget? Det er i hvert fall det handler om, det er entusiasme og talking points.
100%, ja. Og det er jo selvfølgelig hvem som starter en kamp, er jo interessant. Det vil det alltid være, og det skal det være. Jeg bare mener at den her frykten for at folk ikke skal, altså hvis du er god i start, slapp av, da får du spille, for det skal byttes masse hver kamp, det kommer skader, det kommer suspensjoner, så hvis man leverer og sørger for å levere selv, sånn som Markus Somets i går, han var ikke spesielt god når han kom inn, hadde han gått inn der og bare totalt dominert, ja vel, så han spilte de neste 10 kampene, så enkel er jo på en måte fotballen.
Ja, fordi det har liksom vært snakk om at, ja, men hvorfor hentet de Somets i fjorsommer når MVE var så god på våren, driver det og bruker MVE i vinter nå for at de prøver å selge han til andre klubber, så det er jo helt naturlig å ha dekning i posisjoner på laget, så er jeg litt enig med det.
Kanskje ikke to så gode spillere i Stad sin situasjon når det er så tynne andre steder, som for eksempel spissplass, at de har mange alternativer bak og på midtbanen og på en måte brenner på dass kanskje offensivt, det jo, det går an å diskutere sammensetning, og det vel det vi har diskutert.
Greit, og det av sine egne man skal ha det, Daniel, og Start fikk det av en av sine egne i går, Sander Sjøkvist, som har så å si har spilt hele sitt liv i Start, og han spilte kanskje sitt livskamp i går for KFM Oslo, kanskje litt å ta i, men han var i hvert fall veldig, veldig god, synes jeg.
Ja, han var god, og så gjorde han det på en måte veldig enkelt, Sander Sjøkvist. Han var alltid tilgjengelig, han var alltid på løp, han ble jo sjelden satt opp i veldig vanskelige situasjoner, hvor man måtte passere noen en mot en, og så videre. Jeg synes KFM var god til brukeren, han var smart i spillet sitt, han spilte en god kamp sånn som jeg synes han har gjort mange ganger han ligner egentlig på mange av de gode prestasjonene han har hatt for Start når han har vært involvert i mål og målgivende, så solid er Sjøkvist her også på målet. Det er veldig godt utnyttet av KFM, det er en flott kontring, det skal vi ikke si noe annet enn, men ta det som skjer når Segberg mister ballen, for det kan skje, altså det er jo såpass høyt i banen det Segberg, at han mister ballen der oppe, feil med han og Schulze der, så blir det jo litt den desperasjonen som egentlig er på en måte fin, at Start prøver å korrigere det, men de prøver så panisk å korrigere det, at det blir baklengs i stedet for Start. Det er ikke egentlig så i ubalanse der at både Tom Strandegård og Zoomets trenger å sette seg ut av sitt posisjon ved å kaste seg inn i en takling. Tønnesen trenger ikke på en måte å snu ryggen til, han kan prøve å lede han, drepe tempo litt i den kontringen, kanskje lage et frispark. Så jeg sitter med følelsen av at Sjøkvist og Haltvik egentlig mot 6 startspillere, hvis på en måte Tom Strandegård bare sprintet hjem med en gang i stedet for, så kunne Zoomets takle. Så det er jo noe litt sånn, litt panisk der, og åpningsnerver der, også at de slutter å tenke i situasjonen hvor de bare skal sjupp, gjenvinne ballen, og så ender de i stedet opp for å oppmere med at de stiller seg alt for sårbare imot på kontering. Sjøkvist blir da spilt rett gjennom, tar et fint touch inn i boksen, og så er det jo en blanding av bra angrepsspill, det er et godt innlegg, det er en god avslutning av Haltvik, men Start er jo egentlig i markeringen der inne. Altså, det er jo ikke sånn at noen sover der inne, eller at noen ikke følger løp. Altså, han blir jo følt, men han klarer på et eller annet vis, finurlig vis, å få flikket det. Ja, bra vis, men det er ikke sånn at det blir mål hver gang, eller at Start ikke følger mann i boks. Kjedelig 1-0, og da følte jeg at det var rett og slett nådestøte, for å være helt ærlig. Jeg følte at dette var en kamp Start ikke kunne komme under i. Det var en kamp på 0-0, hvor Start kanskje kunne gravd seg mer og mer inn i det, men det hadde ikke responsen i seg til å snu den kampen.
Så får jo Lorentzen også en dobbelt sjanse der, men jeg er usikker på om det var på
0-2. Det er på 2-0.
Ja, ok, fordi det er jo egentlig det Start skaper i den kampen, så å si.
Det er det, og 2-0 kommer jo på en måte dessverre ganske kjapt. Det er jo en fantastisk scoring egentlig også. Ballen detter liksom ned til Vinjord, som tar en hel flikk over hodet på Kristoffer Tønnesen. Det er jo heldig blitt på samme måte som Haltvik, altså du klarer ikke det hver gang. Det er jo fantastisk gjort, men over hodet på Tønnesen, og så tar han en volleypassning 50 meter på kross til Rasmus Eggen Winge, som har posisjonert seg. Altså det er jo verdensklasse fra Vinjord. Og så mener jeg at den store feilen i denne situasjonen her, hvis man kan kalle det feil, for det er jo en fantastisk god offensiv prestasjon av Rasmus Eggen Winge også, men Uggland der, en mot en, Start er egentlig, han har egentlig hjelp også inn i banen, men han må få bremsa Winge litt mer, han må få lede han utover i banen, få han til å skyte med venstrebein fra skrotthold, når han får lov til å bare ta det, med en gang Uggland blir flatfot, som vi sier det, når man har en mot en trening med coach på, som alle spillere har fra, det er 10 år oppover, så lærer man en ting. Du skal komme deg tett oppi, du skal lede han, og du skal helst få han mot det dårlige beinet vekk fra mål. Her ender jo Winge opp i en situasjon hvor han bare kan ta ett touch på tvers, og han kan skyte i lengste, han kan skyte i nærmeste. Altså, Uggland gir han alle muligheter i verden i den situasjonen. Jeg skjønner at det er vanskelig. Winge er kvikk, Winge er god, men der blir det egentlig for enkelt for han å score det målet.
De fleste ekspertene, Paul, de spår jo Start og Ålesund på 15. og 16. plass, og så har du lag som KFM Oslo, KBK, Hamkam. Det er en del folk som tror at de også står i fare for å rykke ned i år, men du har altså Koffa som starter sesongen med å slå Start 2-0. Hamkam og KBK viser også muskler. Hamkam slår Viking, mens KBK slår Brann, og så de viser litt muskler, de lagene der.
Ja, de gjorde det i første serierunde. Ja, det er det vi skal på en måte legge litt vekt på, så får vi se hvordan dette barker i vei. Jeg forventer at et mye bedre startlag hjemme mot Ålesund, og nervene borte. Nå kommer en motstander som egentlig passer ganske greit, som de hadde 2 gode prestasjoner mot i fjor i Ålesund, og de kommer til å skape mer enn det Jim Rune Bjorvann trodde var rekordlave 0,4 i XG. Nå hadde jeg vel aldri hørt om noen som hadde skapt så lite i løpet av en fotballkamp, men det var ikke noe sånn...
Det ikke uvanlig.
Det ikke uvanlig, og det var ikke et spesielt tall det, men at det var fortjent hjemmeseier i går, ingen tvil.
Vi kan jo bare ta litt statistikk for de som interessert i det fra kampen, så det jo...
Nei, den riktige, det stod 1-1 på corner der i pausen på TV2s statistikk.
Det noen ting som vi vet er riktig.
Han stole på fotmob.
Ja.
Og det det at de hadde 69%, var det det?
Reklame.
Ball possession, klart bedre KFUM. Dueller, klart flere vunnet. Skudd, 16 mot 4 var det noe i den gata der. Skudd på, altså sånn, de er foran i absolutt alle parametre. Du kan jo ta det hvis du...
Ja, fordi når du først inne på statistikk, ball position, 60-40 fordel Koffa. Expected goals 1.49 versus 0.34. Koffa har 6 skudd på mål, Start har 2 skudd på mål. Koffa har 394 nøyaktige passninger, Start har 226. Altså det er jo... Litt i forlengelsen av det du sier.
Det er egentlig akkurat det, resultatet.
Det
var den kampen vi så. Vi så også noen andre sørlendinger i aksjon denne helga. Sjøkvist var jo stor, Grunderskjern og Vålerenga startet med seier, men også et par ord da, om Sivert Sira Hansen og Molde som slår Rosenborg. Sira Hansen, han var i fyr og flamme i løpet av de 90 minuttene der og spilte en meget god kamp.
Ja, jeg tenkte nå for alle resten av fotball-Norge se hvor god han egentlig er. Det tror jeg de får se nå de neste ukene og månedene. Vi har jo snakket om dette. Han inn på et enda bedre lag. Det som overrasket meg med han, og satt og kikket på det, var passningsspillet hans. Han sto riktig nok noen upresise, men hvor progressiv Moldes passningsspill er, det er jo ikke så overraskende når det er Sindre Kjellmann som er trener, men der var Sira Hansen veldig god. Slo mye passning på ett touch opp i ledd til indre løpet sentrale midtbanespillere, og så er han jo utrolig god i duellspillet. Det
og frieri der til Molde-fans med flere anledninger, hvor han skubber litt i Islamovic og brøler litt opp med publikum, så var det tydelig at han var helt tent på å bli en ny publikumsfavoritt i Rosenes by.
Og en som ikke var i Start så lenge, men ble en aldri så liten publikumsfavoritt, det er jo Joakim Holtan sist han var i Start. Det er mange som ønsker å se han tilbake i Start, trent litt med Odd i vinter etter at kontrakten med Kongsvinger gikk ut, fikk ingen avtale. Det virker som at han aldri har vært aktuell for å komme tilbake til Start, men nå kan altså Søgnes A-lag breake en aldri så liten nyhet for fedrelandsvenner, fordi de er på treningsleir i Spania, og plutselig så ser de at et islandske lag som møter opp til frokosten der, og Joakim Holtan er en av de.
Den er fin,
så vi hyller Søgne for nyheten.
Tips.
Og vedkommende som kom med tipset sa at han gjerne vil omtale som Norges Fabrizio Romano nå.
Er det godeste?
Nei, det er ikke han. Men det er mange som vil være Norges Enesten. Fabrizio. Nei. Jeg kommenterer ikke mine skilder, det burde jo du vite etter alle disse årene i FVN. Vi må videre, gutter. Nå skal vi ringe til en annen starttrener, og det er jo Issi.
Issi som leder et startlag inn i sin andre sesong i første divisjon. De har hatt en fantastisk fin vinter. De har slått 3 divisjonskollegaer, Kolbotn, Grei. De har vært
Klepp.
De har vært solide, de har vunnet med ganske bra siffre i flere av kampene også, så vi er jo veldig spent på om Issi og gjengen kan på en måte ta den lærdommen de gjorde i fjor. Det er jo en litt svakere første divisjon i år enn i fjor, hvor alle bare dundret på fordi at det var 3 åpne plasser opp i toppserien. Så veldig, veldig gøy å høre hvordan hun tenker. Nå braker du løs mot Fyllingsdalen allerede til helgen. Er de klare?
Velkommen til FN Fotball, Issi.
Thank you very much.
Du, nå er det bare noen dager igjen til seriespillet braker løs. Hvordan blir det?
Yeah, we're really excited. It's been a long preseason, so everyone's motivated to get going, and we're excited for the first game of the season.
Hva kan du si om den vinteren dere har hatt?
Well, we've worked the players harder than we have done before, just now that we know the demands of first division. So we've had a good preseason, upped the volume of training, and kind of know what we're going into a bit more this season. So it's been an organized and well executed preseason from us.
Og så har dere jo fått noen gode resultater. Og hvordan synes du laget har fremstått på banen, og hvor har dere tatt størst steg i løpet av denne vinteren?
Yeah, the results have been good. I mean, the main thing that we look at in preseason is the performances, and we've seen improvement week to week, which has been really promising. The big focus for us has been to have a little bit more trust in our own identity on how we want to play, on how we want to set up, regardless of who we play. So that's been the focus, and I think we've had a good understanding of that.
Og så er det flere målskårere I laget nå. Har I hvert fall skåret mer mål gjennom vinteren enn hva dere klarte gjennom første divisjonssesongen I fjor, hvor det var en utfordring. Det var en tøff, tett liga hvor det var vanskelig å skåre I mål. Det må jo være angrepsspill og det å skåre mer mål som må til for å kunne henge med I toppen.
Yeah, so that's obviously been one of the big working points of pre-season and, well, since the end of last season, really. The creativity and being clinical in the final third, you come to way less chances than the players were used to. So it's about being clinical in those moments and also kind of having good relation with those up top. We don't want to be too rigid in how we go in our attack. We want to make sure we attack dangerous areas, but we're not so concerned as to who it is.
Nå har jeg slått tre divisjonskolleger I vinter. Hvordan ser du på en måte på kvaliteten, altså muligheten deres I denne divisjonen kontra I fjor? Hvor vil du plassere dere I et skikte på tabellen? Har du satt deg noen mål?
Yeah, we have set a goal of aiming to be in the top four this year. If we get into top four, then that puts us into the qualification, into the playoffs. So it's a bit difficult to predict. I think for sure the level of the season of the league last year was by far the hardest that First Division's ever been. So this year I think it'll be a bit different, but again, hard to predict when you've got teams like Colbutton who we've beaten, but they're going to come. You know, come further and further. So I would absolutely place us in the top half of the table. I think we've set ourselves a realistic goal of top four as well.
Vad tror du krävs för att det ska bli en realitet?
I think it's about consistency. I think that's something that we struggled with a little bit last season. We had okay performances, but we didn't manage to be consistent with them week after week. So I think identity in what we do and consistency is. You know, a big signal of high-performing teams. So that's something that we're going for this season.
Jeg lurer på en ting. Vi har jo snakket mye om at Sørlandet et bra sted å være for unge fotballspillere som jenter, at det vil komme spillere her etter hvert. Det jo noen som har kommet opp fra rekruttlaget. Hva vil du på en måte si om de unge lokale jentene? Det jo Ella Dahle, Isabella Haaland har du tatt opp fra rekruttlaget. Du har jo Myrvold, Fedler som der fra før. Det på en måte de som skal bære dette laget?
Yeah, I mean, they've still got to have a little bit of time. These are really young players, but I think what's fantastic now is that there is a place for them where, you know, we can really work on their development. And those girls, they've taken on, you know, great strides in just one season, especially the girls who've come up from start two. They have a great mentality. And from a younger age, we're kind of being able to help mold that kind of top threat mentality with them. So, you know, what we want is that those girls become the forefront of the team going on, but we still have to be patient with them as well. It's still very new for a lot of those younger players.
Har dere gjort noe på overgangsmarkedet for å styrke laget? Det noen nye navn å se opp for I år?
In terms of who we brought in?
Ja.
Yeah, I think Inka Kaivola, who we brought in at the back, has been really solid for us in pre-season. Brings a lot of calm, brings experience from, you know, different leagues in Europe. And I think Julia Lossius as well is a great one who's comes with bags of energy, creativity going forward. And he's from Kristiansand, which is important as well. And then Edda Hansen, who we all know, she's back and stable in Kristiansand for us now. So those three are going to be ones to watch for sure.
Og nå jo Fyllingsdalen første motstander for dere. Hva slags kamp tror du det kommer til å bli?
Again, first game of the season is always hard to predict, but I think we're going to face a very physical Fyllingsdalen team. We know that for sure. But I think that we can outrun them, and we've just got to go in with quite a calm and cool head, and then we could take every opportunity to go and try and win the game.
Noe dere lurer på?
Jo hjemme på en liten visit før sesongen begynner, eller?
In Manchester?
Ja.
Yeah. there's not so much time to be able to see family, so I'm just currently in Manchester walking to a park. My kids trying to keep me quiet on the phone.
De holder seg veldig stille I bakgrunnen, hører vi.
Ja. Ja, flinke.
Veldig flinke.
Du må skryte av det.
Nei, men du får kose deg videre med familien, og tusen takk for at du var med oss. Lykke til med sesongen.
Thanks very much. Looking forward to it.
Der har vi jo på en måte... Ja, og der har vi jo en kontrast da, til ref det Paul snakket om I sted, hvor du ser... Her det veldig tydelig I startkvinnen. Det ikke sikkert at de blir et topplag I toppserien de løper de neste årene, men muligheten ligger der med måten de har bygget opp troppen. Du ser veldig tydelig hva som skjer. Du ser at det flyttes opp to nye spillere for hvert år, rett inn I laget, som på en måte tar steg. I fjor var det Fedler og Myrvold. Som du sier, det kommer spillere på løpende bånd opp unnifra, og det gjøres plass til de I troppen, som gjør at ja, du får muligheten til å levere en sesong, sånn som Myrvold for eksempel I fjor, som I år garantert kommer til å bli en av de beste offensive spillerne, tror jeg, I det laget der. Hun var også bra til tider I fjor, men en veldig ung spiller. Det jo sånn det med unge spillere, du må på en måte fase det inn, og der ref diffen mellom, det bra språk det der, Paul, mellom herrelaget og kvinnelaget, så der sliter vi jo litt å se. Det kom riktig nok, for å ta noe positivt der, det kom tre elitseriedebutanter fra Sørland I går, Lukas Gausdal, Deni Dashaev og Marius Nordahl, tre sørlendinger som unge, I hvert fall relativt unge.
Det den andre delen av historien,
ja,
som
det jo,
sikkert skulle nevnt I sted.
Som sier at det tre nye elitseriedebutanter, for de selvfølgelig det stort. Vi har jo sett de lenge, vi har sett de spille mye I Obos-ligaen, men for de også å få elite-serieerfaring, det jo viktig å ta med seg.
Absolutt, og så det annerledes. Det lavere nivå på kvinnesiden, startet på nivå 2. Det på en måte lettere for de å bygge den historien og bygge laget den veien enn det ville vært for herrene, der det på en måte mer press, det større økonomi og så videre. Så
men du ser huske, på Brann,
ja
du ser på Viking, du ser, de har, selv om de har logget I toppen, så har de en benk og en tropp som full av egne spillere.
En litt tydeligere strategi.
Ja. Ja.
Men det liker å høre av Issi, og som egentlig har vært tilfelle hele veien, da, at de ikke redd for å sette seg ambisiøse mål, og hun på en måte ikke redd for å si da, at vi har et mål om å bli topp 4 I år.
Ja, og det veldig gøy. Det gjør det jo også mer interessant for oss, som skal følge dem.
Måle dem.
Måle dem på et eller annet, og det sier også noe om at de har jo nesten ikke mistet spillere fra I fjor. Når de rykket opp fra andre divisjon til det første divisjon, så mistet de et par av de sine beste spillere, og så skulle de spille et nivå opp. Ikke sant? Nå Anne Kerim forsvant og så videre. Nå har de jo beholdt mer eller mindre absolutt alle spillere. Han styrker seg med Inka Kaivola, og de andre har blitt ett år eldre, så her tenker jeg at Start blir bedre, om de da I tillegg vet at de som rykker ned fra toppserien, ikke nødvendigvis de hardtsatsende lagene som på en måte har tatt steg opp de siste årene, så tenker jeg at her det gode muligheter for Start for å kjempe om topp 4.
Og noe av grunnen til at de ikke mistet spillere var jo at de presterte ganske dårlig I fjor. Det skal vi jo huske, særlig offensivt, så slet de jo veldig med å score mål, så det blir spennende å se om de får litt, at det løsner litt, at de på en måte blir litt mer, litt gøyere å se på offensivt. Det tror jeg, det sa jo Issi også, at det på en måte et av de store målene til dette laget.
Kommer vi til å få en helg nå med to startseire på kupongen?
La oss håpe det, vi trenger det. Start, altså kvinnerne har på en måte mer, de har nesten litt mer tid, føler jeg. For at der det, vi vet at de såpass gode, spesielt på hjemmebane, at de kommer til å vinne mye kamper, så om de ikke vinner mot Fyllingsdalen, så tenker jeg ikke at det noe sånn stort problem I en åpningskamp. Men hvis Start går og taper mot Ålesund nå på hjemmebane, så allerede etter to matcher da, så vil du da ha et Ålesund-lag som står med 3 poeng. Du vil ha et KBK-lag som står over kamp 2, på grunn av de skulle egentlig møtte Glimt, som står med 3 poeng. Du har et Hamkam-lag som kan gå opp I 6 poeng, og så videre, og så videre. Så det kan se litt sånn blodrødt ut allerede etter to runder for Start, når du vet at de skal da spille de neste kampene sine, borte mot Sarpsborg, borte mot Lillestrøm, hjemme mot Molde, borte mot Bodø-Glimt. Det ikke sånn at det blir ikke 12 poeng.
Nei, men jeg kan love deg at det blir 3 poeng mot Ålesund.
Gøy!
Altså, hadde jeg vært Ålesund, hadde jeg egentlig ikke møtt opp til den kampen. For jeg så sikker på at Start kommer til å slå det Ålesund-laget. Altså, Ålesund det klart dårligste laget I Eliteserien, etter min mening.
Ja, det blir veldig spennende å se. De har jo litt offensiv kraft til Ålesund, da, som skummel. Lonebu som skårer I sin debut. Og så jeg spent på etter hvert... kommer til å skje noe her den siste, det halvannen uka igjen, eller 15 dager igjen av overgangsmarkedet.
Stenger I slutten av mars, jeg tror også det kommer til å skje noe. Det kommer til å komme inn et eller annet, så får vi bare vente og se hva det blir. Takk for i dag.
Takk for deg.
Takk for i dag.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.